aymadi. Bu dalila şeytan yolun gedənləri qorxudur. Həzrət Ali aleyhissalam bu xutbədə belə buyurur. Şükr o Allaha olsun ki, hürmət və böyüklük paltarın geydi və bu iki necəlik yalnız özünə ixtisas verib yaranmışlarına haram etdi. İzzət və cəlalı öz böyük məqamı üçün layiq bildi və hər kim bu iki necəlikdə onunla birlik istəsə, ona lənət etdi. Tanrı bu iki necəlikləri ilə firişdələrini, mələklərini sınağa çəkdi. Niyə ki, təkəbbür edənləri alçaq könüllü gedənlərdən ayırsın. Düzdür ki, gizlin fikirlərə ihatəsi var, yenə onlara belə buyurdu. Mən adamı palçıqdan yaradacağam. Onu yaradıb, ruh verəndən sonra üzüquylu olub ona səcdə etməlisiniz. Hamı mələklər səcdə etdilər, amma iblis səcdə etmədi. Tün kibronu çolğalamışdı və oddan yaranmağı xatirinə Adəmə fəxr etdi. Öz əslini adamdan artıq bilib Tanrı buyurduğun düşünmədi. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə Hüccətül İslam Seyyid Əhməd Səadəti cənablarının Nəhcül Bəlağə haqqında olan izahatlarını dinləyəcək. Əzizlər, bu bölümündə dinləyicisi olun və bizdən ayrılmayın.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam əz eləyəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin 124-cü xütbəni məhzər izləyirik. Bu həzrət 3-cü bölümündə bu xütbənin zərurəti ki, gərə meydan-ı müharibədə İslam əsgərləri özlərindən görsədələr və vəsətində müharibənin para qoyub qəyətməyələr və axirin kimi idamə verələr. Həzrət belə buyurlar, Şamilər, sizin neyzələrinizin qorxusu onların canın sıxmasa, öz yollarından çıxmazlar. Gələk neyzələrinizlə biz ərbətlər yıvrasız onların bədənləri dəliq-dəliq ola və sizin neyzələriniz bücür onların başlarının üstündə əsə elə bil yel bir səmtdən gəlib bir səmtdən xaric olay. Zərbətlər ki, bunların başlarına vuracaqsınız, gələk bunların başlarının sümücü ata. Və həzrət buyurlar ki, bunların bədənlərinin sümücün sındırasız siz zərbətlərinizlə, qolların salasız, qışların salasız, onlar deyir ki, İslam qabağında durublar. Bücür vurasız bunların bədənləri tikəparı ola. Bölüm-bölüm ola. Onlar deyir ki, istəyirlər İslam qabağında durlar. Həzrət idaməsində belə buyurlar. Dəstə-dəstə bizim əsgərlərimiz bu müharibə meydanında gələk onların üstünə həmlə apara. Ox atalar, oxdan sonra at çapanlarımız onlara hücum gətirə. Onların səhflərin sındıra. Əzəmətli ləşkərimiz dalbadal olan üstünə tökülə, sağdan, soldan, onların ləşkərlərinin qabağı, dal səmtin və ləşkərlərinin ürəklərinə həmlə aparıb və onların əsgərlərin o qədər qualiyalar, ta o qədər qaçalar, atları üz alalar öz səmtlərinə, öz şəhərlərinə və bu meydanı müharibəni tək qoyub qaçalar. O günü istəyəm ki, İslam qoşunu onların qabağında o zərbələrlə İslamın və Allah Təbarək və Teala'nın dinin başın ucaldalar, Allah sizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Əmir Əl-Mömin Dağadan istəyək ki, bizlər də bu tofiqi verə həmişə İslam yolunda, həmişə ürəklərimiz Əli vilayətinə bağlı və Əli dolu və ucabaş, ucalı inşallah bu yolda sabit qədəm olaq. Və səlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Minnətdaram Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarından ki, bu gündə öz vaxtlarını bizim verilişimizin ixtiyarına qoydular və Nəhcül-Bəlağa haqqında izahatlarını buyurdular. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin ilk bölümündə Nəhcül-Bəlağədən 234-cü xütbiyə işarəmiz oldu və bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. İndicə həmən xütbədən digər sətirlərin tərcüməsini oxumaq istəyirəm. Buyurun, dinləyin. Şeytan, Allahın düşməni və təəssüb edənlərin böyücü və boynu yoğunluğu edənlərin başçısı olub, təəssüb göstərməyin bənasını qoydu. Tanrı ilə ki, uca və böyük məqamı var, savaşçıl olub dirəndi. O, böyük məqamlıların paltarın geyib, alçaqlıq paltarın soyundu. Məgər görmüsünüz ki, Tanrı onu kibr etmək xatirinə nə qədər kiçikləndirdi və nə əndaza yerə sürtdü. Buna görə bu dünyada qovalanıb sürgün olunmuşlardan və o dünyada cəhənnəm odunda yananlardan oldu. Əgər Tanrı istəsəydi, adamı bir parlaq işıqdan yaratsın ki, gözləri qamaşdırıb, əxləri heyran edən bir xoş qoxulu şeydən ki, qoxusu hər yana yaylar yarada bilərdi. Əgər belə olsaydı ki, hamı ona alçaqlıq etməzdi və mələikələrə bu imtihan rahat olardı. Amma Allah bəndələrini illəti bilinməyən şeylər ilə imtihan edər ta məqam verib kibr etməkləri onlardan götürsün. Odur ki, Allahın işlərindən ibrət alın, tün onun çoxlu ibadətlərini kibr etmək aradan aparacaqdır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد منه من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətnənin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib ki, düşmənlər orqanlar arasında gərginlik yaratmaq məqsədi güdür. 28 il ərzində Minsk qrupu çox imkanları əldən verib. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada COVID-19 peyvəndlərinin ədalətsiz paylandığını deyib. İndi isə təfərrüatıyla. Ölkə düşmənləri orqanlar arasında fikir ayrılığı və gərginlik yaratmağa çalışırlar. Xaneyi Millət, Millətin Evi İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Bağır Qalibov parlamentin açıq iclasında deyib. Qalibov məclisdə nazirlərin səlahiyyətlərinin araşdırılması prosesi ilə əlaqədar nümayəndələrin birinin çıxışına işarə edərək deyib ki, son aylarda seçkilərdən sonra və kabinetin təqdim edildiyi indiki dövrdə gizli və açıq xəbərlər yayan ölkə və inqilab düşmənləri orqanlar arasında gərginlik yaratmağa çalışırlar. Həmrəylik, əməkdaşlıq və İstiqlaliyyətlə məclis qorunacaq. Parlament ən üst səviyyədədir və məclisin qanuni vəzifəsi bu orqanın üzərinədir, deyə İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib. Dəniz Kuboku müsabiqəsinin 6-cı turuna İranın şimalı Gilan vilayətində start verilib. Müsabiqədə İran, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstandan təqribən 400 nəfər iştirak edir. İran Pres bildirir, İranın dəniz qüvvələrinin şimal donanmasının ev sahibliyi ilə ötən gün başlayan müsabiqədə 2021-ci il 4 sentyabr tarixinə dək davam edəcəyi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda rəsmi şəkildə start verilən yarışlarda İran ordusunun dəniz qüvvələri komandanının canişini Həmzə Əli Kəvani də iştirak edib. Yarışlar dənizdə və sahildə keçiriləcək. Yarışlara İranın raket atan Cuşəm və Peykan gəmiləri də cəlb edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunun səriştəsizliyindən danışıb. Səhərin məlumatına görə İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycan üçün yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevanı qəbul edərkən deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkədən 3-ü ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan və hələ də həmsədirlik edən ölkələrdir. Onlar özləri Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar 4 qətnamə qəbul etmişlər. Bu qətnamələrin həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq üçün onların mandatı var idi, lakin əfsuslar olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu çox imkanları əldən verib. Dövlət başçısı bildirib ki, toqquşmanın müharibənin qarşısının alınması üçün bir yol ola bilərdi. Rəsmi Bakı məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirdi. Əgər Ermənistana qarşı vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əgər Minsk qrupunun Həm sədirləri dünyanın 3 aparıcı ölkəsi potensialının 5%-ni Ermənistanı öz işğalçı qüvvələrini geri çəkməyə, inandırmağa və ya məcbur etməyə istifadə etsədi müharibə baş verməzdi. Odur ki, müharibəyə görə məsuliyyət yalnız Ermənistanın üzərinə deyil, həmçinin onu beynəlxalq hüquqa riayət etməyə məcbur edə bilməyən və ya bunu etmək istəməyənlərin üzərinə düşür. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 24-ü saat 13:40 radələrində Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini avtomat və snayper tüfənglərindən istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Ermənistan Naxçıvandan Azərbaycana nəqliyyat dəhlizinin inşasına icazə verməyəcək. İrna bildirir bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. İrəvan Azərbaycan Respublikası ilə regional əlaqələrin bərpasını təmin etmək məqsədidir. Lakin Ermənistan ərazisindən Naxçıvanın Azərbaycana birləşdirilməsini təmin edən dəhlizin inşasına icazə verilməyəcək. 2020-ci il 10 noyabr 3 tərəfli sazişdə bu məqama işarə edilməyib deyə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. Pənşir məsələsinin yeganə yolu danışıqlardır. Taliban, Əhməd Məsudun sərəncamında olan bütün qüvvələrin silahlarını təhvil vermələrini istəyir. Reuters bildirir bunu Talibanın mətbuat katibi Zəbiullah Mücahid ötən gün deyib. Talibanın siyasi palatasının sözcüsü Məhəmməd Nəim də Dohada demişdi ki, Taliban gec tez Pənşiri, Əfqanistanın milli qəhrəmanının oğlu Əhməd Məsudun qüvvələrindən təmizləyəcək. Məlumat üçün bildiririk ki, Kabilin şimalında yerləşən Pənşir ölkədə Talibana təslim olmayan yeganə vilayətdir. Əhməd Məsud və ölkənin vitse-prezidenti Əmrullah Salih Talibana qarşı müqavimət etməyə davam edəcəklərini bildiriblər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhan Ghebreyesus dünyada koronavirus peyvəndlərinin paylanmasını dəhşətli dərəcədə ədalətsiz olaraq xarakterizə edib. APA-nın məlumatına görə baş direktor bu barədə Afrika Regional Komitəsinin 71-ci sesiyasında çıxışı zamanı deyib. Bir neçə təhlükəsiz və təsirli peyvəndin qısa müddətdə hazırlanması və təsdiqlənməsi dünyaya pandemiyanın nəzarət altına alınacağına real ümid verdi. Deməyə ehtiyac yoxdur, peyvəndlərin paylanması olduqca ədalətsizdir. Hamımız bu ədalətsizlikdən məyusuq deyə Ghebreyesus əlavə edib. Onun sözlərinə görə bu günə qədər dünyada koronavirusa qarşı təxminən 4,8 milyard peyvəndin edildiyi qeyd olunub, bunlardan yalnız 87 milyonu, yəni ümumi miqdarın 2%-dən az hissəsi Afrikanın payına düşür. İndiyə qədər dünyanın 140 ölkəsinin əhalisinin ən azı 10%-i peyvəndlənib. Bu siyahıya yalnız 4 Afrika ölkəsi daxildir. Halbuki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı əvvəllər sentyabrın sonuna qədər dünyanın bütün ölkələrində əhalinin ən az 10%-nin peyvəndlə təmin edilməsini qarşıya məqsəd qoymuşdu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının avqustun 24-ünə olan məlumatına görə pandemiyanın başlanğıcından indiyədək dünyada 213 milyon 730 min koronavirus infeksiyasına yoluxma halı qeydə alınıb və 4 milyon 430 min nəfər dünyasını dəyişib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32, Təbrizdə 20. 8, Müqəddəs Məşəd şəhərində 30, Ərdəbildə 21, Biləsuvarda 29, Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29, Gəncədə 26, Lənkəranda və Naxçıvanda 28, Şuşada isə havanın temperaturu 18 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 25-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il şəhri və ayının 3-ü, hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il məhərrəm ayının 16-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan sizinlə biz günün siyasi cümallı təqdim edirik dəyərli dostlarımız. Bugünkü görüşümüzdə biz istərdik ki, yenə də Əfqanistan hadisələrinə söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, Əfqanistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Taliblər demək olar ki, 20 ildən sonra yenə də hakimiyyətə qayıtdılar. Onlar bugünlər Əfqanistanda demək olar ki, öz hakimiyyətlərini qurmaq fikrindədirlər əslində. Onlar özləri üçün nazirlər də təyin edirlər. Bu ara istərdim ki, region və dünya ölkələrinin mövqeyindən danışım dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Mərkəzi Asiya, Orta Asiya ölkələrinin də mövqeyi oldu onlarda. Birini, necə deyirlər, narahatlıq var ki, olmayan Afqanistanda baş verən hadisələr, ifratçılıq, terrorçuluq Mərkəzi Asiya ölkələrinə nüfuz etsin və bu onları narahat edə bilər. Eyni zamanda Rusiya və Çinin də mövqeyi maraqlı oldu. Onlar görünür ki, sevinirlər Amerikanın Afqanistandan getməsinə və taliblərin hakimiyyətə gəlməsinə. Əlbəttə, elə qərb dünyasından da onlara oxşar bir mövqeyi sərgiləndi və onlar dedilər ki, ola bilsin ki, Afqanistanda taliblər keçmişdəki mövqeylərini dəyişdiriblər bu günlər və başqa formatda onlar hakimiyyət etmək istəyirlər. Hər halda gözləmək lazımdır, görək ki, Əfqanistanda Taliban necə hökumətlərini formalaşdırırlar və bundan sonra onların hakimiyyət altında Əfqanistanı nə gözləyəcəkdir. Biz bu haqda danışacaq artıq, dəyərli dostlar, hörmətli işidənlərimiz az sonra bu mövzu haqqında daha ətraflı şəkildə danışacaq və məsələni araşdıracaq hörmətli politologla. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimizə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Zərdüşt Əlizadə cənablar ilə. Cənab Əlizadə, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleykum selam.
Çox sağ olun. Minnətdarıq çevirişimizə qoşulmuşsunuz. Cənab Əlizadə, söhbətimiz Əfqanistan hadisələri haqqındaydı və görünür ki, Mərkəzi Asiya, Orta Asiya ölkələrinin rəhbərlərində birini təşviş var, nigeranlıq var. Ümumiyyətlə, region ölkələrində ki, olmayan Əfqanistanda taliblər hakimiyyətə gəldikdən sonra ifratçılıq, terrorçuluq, xüsusilə Əfqanistanın qonşu ölkələrində, Orta Asiyada genişlənsin. Siz necə baxırsınız məsələyə? Taliban bir təhdiddir mi, bir təhlükədir mi region üçün?
Əvvəla, nəzəri cəhətdən Taliban əgər istəsə ki, Mərkəzi Asiya Respublikalarına şirayət etməyə başlasın, onlara təsir etməyə başlasın, bunun üçün çox əlverişli şirayət var. Nəyə görə? Mərkəzi Asiya Respublikalarındakı dövlətlərin mahiyyəti Əfqanistandakı Rəni hökumətinin, Əbdülrəni hökumətinin mahiyyətindən heç şeyinə fərqlənmir. Yəni, eyni ilə xalqın adətənlərinə söhkənməyən, xalqın cibinə girən, xalqı qarət eləyən, ölkələrin inkişafına xalqın inkişafına laqeyd ünsürlərdən ibarət qombazlıq, yeribazlıq əsasını formalaşmış quruluşlar quruluşlardır. Ve halk bu belə hükümetleri sevmir, belə hükümeti sevmir. Ama mənim gəlir ki, Taliban bu her halda bir iki yıl ərzində Mərkəzi Asiya Respublikalarına təsir etmək barədə düşünmürdü. Onların əsas qayğısı olacaq Əfqanistan daxilində öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, Tacikler və Özbeklər, onların siyasi hərbi liderləri elə belə asanlıqla Əfqanistanı puştunlara təhrib etmək istəmirlər və görür ki, müəyyən müddətdə müqamət göstərəcəklər. Azı ona görə ki, sövdələşmə mümkün olsun və onlara da hakimiyyətdən hansı bir pay çatsın. Odur ki, Mərkəzi Asiya Respublikalarının başçıları sadəcə vəziyyəti düzgün qiymətləndirmədikləri üçün qorxularından təşvişə düşüblər və indi Rusiyadan himayə axtarırlar və çalışırlar ki, hansı bir yolla üzərini soğutalasınlar.
Bəli. Cənab Əlizadə, bu ara süpergöz ölkələr də yeni müəyyən reaksiyalar sərgilədilər. Məsəl üçün görünür ki, Rusiya və Çin, belə deyək də, Amerikanın Əfqanistandan getməsinə bir növ sevinirlər. Hətta Əşrəf Qəniyə qarşı keçmiş prezidentə qarşı Rusiya mövqeyi sərgilədi. İndi onların oyunu nədən ibarətdir? Amerika Əfqanistanı öz başına buraxdı mı, yoxsa Amerikanın B planı da vardı? Çünki o günləri biz gördük ki, 2 gün, 3 gün bundan əvvəl Talibanın rəhbərlərindən birini Doha'dan təyyarəyə mindirdi, gətirdi Kabil havalimanına. Yəni görünür ki, Amerikada yəni əlini üzməyib Əfqanistandan. Bundan sonraki planlar və oyunlar haqqında Rusiya, Çin və Qərb ölkələrinin Əfqanistanda bizə danışasınız ki, onların hansı bir planları ola bilər?
Sovet dövründə bir zarahat gəzirdi cəmaat arasında. Bir qonşunun tövləsi yandı. Belə baxanda bekərəşidir, amma adam xoşhal olur. İndi bu Amerikanın Əfqanistandakı gürültülü məqlubiyyəti Amerikaya özünü rəqib sayan Çinə və Rusiyaya təbii ki, ləzzət verdi. Onlar xoşhal oldular. Amma o bir tərəfdən unutmaq lazımdır ki, bəli, Amerika məğlub oldu Əfqanistanda, lakin Amerikanın dünya miqyasında mövqeyi verilsə də sarsılsa da. Amma bütövlük Amerikanın vəzini dəyişmədir. Amerikanın dünya iqtisadiyyatında, dünya maliyyəsində, dünya texnologiyasında, hərbi qüvvətində, müttəfiqlərinin sayında ciddi bir dəyişiklik baş vermədi. Yəni, Amerika həmin Amerikadır, güclü Amerikadır. Və hətta Amerika ilə kəlləyəşməyə çalışan Taliban da eyni zamanda onunla danışmaqları, onunla dil tapmağa çalışır. Ondan hansı bir iltifat görürəyir. Və siz bayağı qeyd etdiyiniz kimi, Doha'dan hansı bir Əfqan liderini Amerikan təyyarəsinin gətirib oturduğu Kabildə. Və indi də cürgür Talibanla Amerikan münasibəti o da yaxşı deyil, amma unutmayaq ki, Əfqanistanda hələ Amerikan hərbi mütəxəssisləri və mülkün mütəxəssisləri qalıblar və Taliban onlara hücum eləmir. Özəl elan edir ki, sentyabrın birinə qədər biz Amerikan vətəndaşlarına, Amerikan qulluqçularına əl dəyməyik.
Aydındır. Hətta bəzilər belə düşünür ki, Amerika əmdən gətirmişdi talibləri hakimiyyətə. Yəni, Amerika birini onlara yaşlıq şıx yandırmışdı. Bilirdi ki, onlar hücuma keçəcəklər. Geri çəkildi. Hər halda indi Rusiya böyür ağrısı olsun orada, əziyyət versin taliblər Orta Asiya ölkələrini və bu da bir növ Rusiyaya əziyyət ola bilər hər halda. İndi bundan sonra Zərdüş müəllim, yəni Əfqanistanın qonşu və region ölkələrlə münasibətinə baxdıqda görürük ki, Azərbaycanla yaxşı münasibətləri var idi. Əşrəf Qəni Prezident Əliyevlə görüşərdi. İndi bundan sonra Azərbaycan kimi ölkənin, ya Türkiyə kimi ölkənin Əfqanistanla və taliblərlə münasibəti necə ola bilər?
Bayaq ərz etdiyiniz kimi, o fikir var ki, xaos, həcməcilik Amerikaya əcəlir. Onlar şuurlu surətdə, bütün dünyada, bütün bölgələrdə
bəli,
bu həcməciliyi yaradırlar ki, oradan öz faydasını götürsünlər. Əvvəla həmin bölgələrdəki dövlətlərin, insanların, xalqların dinc inkişafına mani olsunlar. Yəni, üzərinə rəqib yetişdirməsinlər. O bir tərəfdən də bu xaosdan öz maraqları üçün istifadə edir.
Bəli.
İkinci sizin toxunduğunuz məsələ Azərbaycan-Əfqanistan münasibətlərinin dairi. Bir siz, Azərbaycan burada, Bakıda özümüz haqqında çox yüksək fikirli ola bilərik. Özümüzü dünya siyasətinin mərkəzi saya bilərik.
Bəli.
Bu, subyektiv fikirdir. Azərbaycan kiçik və əhəmiyyətli dövlətdir dünya siyasətində. Və bizim dərdimiz böyük deyil. ne iktisadi gücümüz, ne halimizin sayı, ne ordumuzun gücü, ne elinde, təhsildə, səhiyyədə vəzimiz, yerimiz. Yəni biz kişi dövlətik. Bəli, dövlətimiz, hakimiyyətimiz çalışır, qonşu dövlətlərlə yaxşı münasibətlər qursun. Türkiyə ilə də, İran ilə də, Rusiya ilə də, Gürcüstan ilə də, Türkmenistan ilə də, Özbəkistan ilə, Əfqanistan ilə, Pakistan ilə, hamı ilə yaxşı münasibətlər qurmağa çalışır və bu ağırlı mövqeyd. Yəni, Azərbaycan kimi kişi bir dövlətdə kimləsə düşmançılıq etmək, kimləsə kiməsə hiqqə yer etmək lazım deyil. O, elçilər dövründə qaldı da biz dünya inqilabının önündə gedirdik, demokratiyanın bayraqdarıydıq. Amma indi biz yerimizi və vəzimizi anlayan realist bir dövlətik və Əşrəf Qəni ilə də yaxşı münasibətlər olacaq. Əminəm ki, Taliban hökuməti ilə də Azərbaycan hökuməti çalışacaq, xoş münasibətlər qursun və xüsusilə də bu münasibətdə Türkiyə dövlətinin Talibanla quracağı xoş münasibətlərin kölgəsində qurulacaq. Çünki indi Azərbaycan diplomatiyası sanki Türkiyə diplomatiyasının yedəyində gedir.
Bəli.
Və bu baxımdan Taliban da demək Türkiyənin hərbi qulluqçuların, qoşunlarının Əfqanistanı tərk etməsini istəyir. Amma eyni zamanda Türkiyənin gerçək hərbi gücünü, siyasi mövqeyini, imkanlarını düzgün qiymətləndirərək sözdə Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərin vacibliyini, Əfqanistanın Türkiyə ilə, Türk dövləti ilə yaxşı münasibətlərə marağı olduğunu qeyd edir və buna çalışacağını elan edir əvvəlcədən. Yəni onlar da Türkiyədən heç bir ziddiyyət, düşmənçilik, ədavət istəmir. Və Azərbaycan da belə siyasətin gedərində gedərək Əfqanistanla xoş münasibətlər qurulacaq. Tayman da olsa, kim də olsa.
Aydındır. Zərdüş müəllim, indi bu yenə də qayıtmaq istərdim əvvəlki söhbətimizə, yəni əvvəlki sualımıza. Yəni görünür ki, bundan sonra çox təhlükəli oyunlar gedəcəkdir. İngiltərə rəsmlərdə mövqe sərgilədilər. Onlar da dedilər ki, bəli, biz belə düşünürük ki, taliblər keçmişdəki taliblər deyil, onların mövqeyi dəyişmişdir. Yəni onlar da bir növ sevinirlər axı. Niyə belə bir qruplaşmanın hakimiyyətə gəlməsindən sevinirlər? Olmaya İran üçün onların bir hər hansı bir çirkin planları vardı. Siz necə düşünürsünüz bu haqda?
Mən qərb dövlətlərinin belə bir Taliban kimi dağıdıcı qüvvənin Əfqanistanda hakimiyyətə gəlməsinə sevinməsini anlayıram. Biz onlar görürük ki, müsəlman dünyasına bəd gözlərlə baxırlar, bəd nəzərlə baxırlar. Və burada hansı bir mənfi hadisənin baş verməsi onları sevindir. Talibanın Əfqanistanda hakimiyyətə gəlməsi elə bir də ki, bəd hadisə, xoş hadisədir. Orta əsrlərə köklənmiş, geridə qalmış, mülkəci baxışlar olan, elmə, tərəqqiyə, təhsilə, insan haqlarına, azadlığa yağı olan bir siyasi qüvvənin hakimiyyətə gəlib 36 milyonlu bir xalqı zorlaması özü-özündə müstəqil hadisədir. O bir tərəfdən, mən düşünürəm ki, Taliban İran üçün hansı bir təhlükə ola bilər. İran hara, Əfqanistan var. İranın qüdrəti, dövlət mi, təşkilatçılığı qabiliyyəti, İranın hərbi, sənaye, elmi, potensialı, yerlə qalmış asılı dəvlət Afqanistanla müqayisədə haqqət edir. Mən düşünürəm ki, Taliban da güclü İranla düşmənçilikdə mağlub olsunlar və nəzərə alsaq ki, onların axı İrana təsirləmək üçün hansı gücü var? Heç bir gücləri yox. Mən düşünürəm ki, qərb dövlətləri İranın bətxahları olsalar belə, Əfqanistanda Talibanın tələbəsini İran üçün gerçək təhlükə saymaz.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Əlizadə. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə biz sağ olunlaşırıq. Allahın amanıdır. Minnətdarıq sizə. Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət edirdim mən. Söhbətimiz Əfqanistan hadisələri haqqındaydı. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı və Əfqanistanın region və dünya ölkələri ilə münasibətləri necə olacaqdı, Azərbaycanla münasibətləri necə olacaqdı, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə və Əfqanistanda olan mövcud olaylar region ölkələrinə sıza bilərmi? Yəni, bu təhdidlər, bu təhlükələr Mərkəzi Asiya ölkələrində baş verə bilərmi? Çünki onlar nigranlıq içindədirlər. Hər halda gözləmək lazımdır, görək Taliban necə Əfqanistanda hakimiyyətini davam etdirir. Deyirlər ki, onlar dəyişiblər, keçmişdəki mövqelərini dəyişdiriblər. İndi hər halda gözləmək lazımdır, hörmətli ekspertimiz, politoloq Zərdüş Əlizadə öz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun.
Əzizlər, biz Ara Radiosundan verilişləri 9:20 dəqiqədən başlamışıq. Müxtəlif proqramlar yenə də inşallah təqdim olunacaq. İnşallah ki, proqramlarımızı izləməyə vaxt ayıra bilibsiniz, ürəklərinizcə olmuş olubdur. Hər zaman sizin gözəl həyatınızda biz də çalışırıq ki, müsbət rol oynayaq və yaşayışımıza və yaşayışımıza lazım olan mövzular barəsində istəyirik ki, biz də yardımcı olaq, məlumatlar əldə edib və sizinlə paylaşaq. Bugün də yaşaya dumanlı verilişimizi icazənizlə təqdim edirik.
Layla evim eşitim, kızım olsun beşim. Olama
kurban dişseler, burnum haşan dişseler.
Anam bacım kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Gözəl Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşayat verilişində xoş gördük sizi. Əziz ailələr, hörmətli ailə başçıları, hər zaman ailənizdə xoş əhval ruhiyyə olsun deyə proqramı başlayırıq. Bu gün də söhbətimiz ailədə qarşılıqlı anlaşmadan, ev mühitində problem yaratmaqdan, çəkinməkdən söhbət edəcəyik. Necə problemləri həll edə və yeni problemlərin yaranmasının qarşısını ala bilərik. Verilişdə yaşayış bacarıqları adlı hissə olacaq. Ekspertlər danışıq hissəsi. Sizin fikirləriniz, gözəl söhbətləriniz və könülləri oxşayan mahnılarımız olacaqdır. 0098-914-880-7727 Bu da bizim WhatsApp və Telegramda nömrəmizdir. İnsan ailə qurur ki, rahat yaşaya bilsin, bir sıra ehtiyacları təmin olunsun, rahat və öz istədiyi həyatı qura bilsin. Amma bəzən belə olmur. İnsan təəssüflənir, nə fikirləşirdim, nə oldu, niyə oldu, niyə belə oldu? Sual hər bir kəs bu sualı özünə verə bilər. Bəzən cavab tapır, bəzən tapa bilmir. Ailə daxili münaqişələr, dirdəyiş, davadalaş, hörməsizlik, və bu kimi xoşa gəlməyən hallar niyə yaranır? Səbəblər fərqli ola bilər. Hər bir kəs bunu qəbul etməlidir ki, həyatda problemlər qaçılmazdır. Qaçılmaz bir məsələdir. Hər bir məsələ və problemlə rastlaşa bilərik. Əsas odur ki, problem qarşısında geri oturmayaq, həll etməyə çalışaq, amma bəzən insan özünü itirir. Özünü itirdi, bilmir ki, nə iş görsün və vəziyyət daha da çətinləşir.
Thank you.
İnsanların bakışları fərqlidir. Bəzən öyle de, çidir ne olsun? Gedə bilmədik de səfərə ya dostun toyuna. Mən zuniyyət ala bilmədim. Ama kadın kabul etmir. Mütləq mən dostumun toyuna getməliydim. O deyir, bu deyir, rayətdə dalaşırlar, hörmətsizlik olur, xoşa gəlməyən sözlər deyirlər bir-birlərinə. Yəni, aləm qarışır, deyir bir-birinə. Birin bu deyir, birin o deyir, küsürlər, ki üçün danışmırlar. Yavaş-yavaş məsələ mürəkkəbləşir, deyir, yox, öz dostunun toyu olsa da göylə gedərdi. Birin o deyir, birin bu deyir. Halbuki bir hədiyə alıb, sonra dostu ilə gedə bilərdi. Bu qədər söz-söhbət də olmazdı. Niyə belə olmur? Niyə bəzən biz həyat yoldaşımızla belə rəftar edirik? Nə olub ki? Əgər hörmət, ehtiram, xoşluq, sevinc, istək bu qədər dəyərsizdirmi ki, asanlıqla onları biz məhv edirik? İnşallah ki, her zaman ailemizde hürmet ola, ehtiram ola, hoşluk ola, sevinç ola ve birbirimizin isteklerine ve fikirlerine biz her zaman hürmetle yanaşaq. Güzel bir günde sizinle hiç, payızın güzel gününün birinde siz hürmetli dinleyicilerimizin qulluğunda istedik ki, bir mahnı da seslendirerek payız görkəmini dinleyirik.
Güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni. Yarın gözlerimiz yuhuva iken, yarı dağı bezer, yarı köşeni. Sarı mitil güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni. Yarın gözlerimiz yuhuva iken, yarı dağı bezer, yarı köşeni. Uşaqlar yağışda deyha salacaq, səsə dolduracaq arı köşəni. Səsə dolduracaq arı köşəni. İlham vericidir belə mənzərim, mən ondan nə cürə bizi döndərim. Yağış almamıştan sulu gözlerim, koyun bir de görüm bar köşeni. yanacak, kentli yığacaktır odun ot ocak. Uşaklar yağışta geyhan salacak, sasa dolduracak her köşeni, sasa dolduracak her köşeni. Hazırlı günlerde çöllere akın, gözünüz göymese gözlük de takın. Gönlümden hoş olan zamana bu bakın, ne güzel yaradı tar köşeni, ne güzel yaradı tar köşeni. Sarı mitil güneşin sarı saçağı, sarışın bedende sarı köşeni. Yarı gözlerimiz yıkılırken yarı dağı bezer yarı köşeni. Sarı mitil güneşin sarı saçağı, sarışın bedende sarı köşeni. Yarık gözlerimiz yufuda iken.
Bəli dostlar, gözəl bir mahnı səsləndirdik, təqdim etdik siz istəkli dostlarımıza. Gözəl payızdan, qızıl payızdan ki, hər bir rəngə boyanıbdır. Bu gözəliklərdən də biz inşallah görək, soyuq aparaq və onlarla demək bizim əhval-ruhiyyəmizdə müsbət təsirlər vardır yəqin ki. Rüza Rəzayın ifasında biz bu mahnı dinlədik. Bəzən bir cümlə ilə, bir sözlə böyük bir problemin müşkül işin qarşısını ala bilərik, onlara bani ola bilərik. Ekspertlərimiz, tədqiqatçılarımız, söz sahiblərimiz belə deyirlər. Bir-birimizin sözünə inanaq, dəyər verək, hörmət edək. Qarşı tərəfin fikrinə hörmət edilməsə, onda o adam demək özünü evdə, ailədə dəyərsiz, heç işə yaramayan birisi kimi təsəvvür edəcək. Nə olar? Yeni avtomobil alanda kişi həyat yoldaşı ilə məsləhətləşə. Deməyə bu kişi işidir, kişi işinə qarışma. Qadın deyir, heç olmasa filan rəngidə maşın alaydın. Yəni, görünür ki, ailədə hətta bir uşağın belə istək və zövqləri var və bu istək və zövqlər bunlara laqeyd yanaşılanda ailədə bir növ avtoritarlıq yaranır. Deyir, mənim sözüm qanundur. Hamı bunu qəbul etməlidir. Budur avtoritarlıq.
Thank you.
0098-814-780-77-27. Bu bizim nömrəmiz, istəklə edilənçlərimiz. WhatsApp-da, Telegram-da mövzunuzla bağlı bu nömrəyə siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. SMS-də vursanız buna gəlib çatır bizim əlimizə. Yaşa həyat verilişi davam edir, dostlar. Və biz verilişimizin Yaşayış Bacarıqlar adlı hissəsini təqdim etmək istədik. Hörmətli əməkdaşımız Xan Xayir də gəlirlər. Xan Xayir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlər, bir daha da hər biriniz ürəkdən salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah, inşallah ki, həyatınız hər zaman gözəl olsun. İnşallah ki, dəyərli vaxtlarınıza hər zaman dəyər verəsiniz və çalışaq ki, doğrudan da həyatımızı düzgün sürək. Bu xeyli önəmlidir və bizim öz əlimizdədir, bizdən asılıdır. Cənab da, Candidə, bugün yenə də ərlə, arvad arasında olan sözlərdən, söhbətlərdən söz gedir.
Kişiləri bir az tanınadıq biz. Bəli, sizdən mən... o qadınların mənfi cəhətlərini.
Eşitdim, amma yox, tanımaq lazım deyil. O müəyyən həddə hər kəs öz demək olar rəftarına malik olsa, yəqin ki, ixtilaf yaranmaz, söz-söhbət çoxalmaz. Franklindən bir gözəl mən demək olar dəyərli söz gördüm, istədim onu paylaşam. Deyiblər ki, ailə qurmaqdan öncə gözlərinizi açın, ailə qurandan sonra gözlərinizi yumun. Bu çox böyük bir sözdür. Yəni deyir ki, ailəni...
Bunun əksi olur bəzən.
Bəli, ailəni qurmamışdan öncə gözünüzü açın, daha artıq fikirləşin ki, bu tərəf bizə uyğundur, mədəniyyətimizə uyğundur, rəftarları, xüsusiyyətləri yoxsa yox. Sonra ailə qurandan sonra gözünüzü səhvlərə, yanlışlara çalışın ki, yumasınız.
Bəli, inşallah ki, belə olur.
Əzizlər, ekspertlər deyirlər, ailə qurmaq hasara salınmış bir şəhərə bənzəyir. Şəhərin daxilində yaşayanlar ondan çıxmaq istəyirlər və şəhərdən kənar qalanlar ona daxil olmaq üçün çalışırlar. Orta həyatda olan söz-söhbətlər, davadalaşlar, iki dost arasında olan ixtilaflar sayağıdır. Xanımlar və bəylərin yaranışlarının bir-birindən fərqli olması bir sıra gərginliklərə səbəb olur ki, bu narahatçılıqlar tez keçib gedəndir və bunun üçün də ailə təməli hər bir kiçik problemlə aradan getmir, bəlkə illər boyu məsələlər həll olub və həyat davam edir. Adlım və böyük psixoloq doktor Bax deyir, əgər narahatçılıqlar və narazıçılıqlar söylənilməsə, problemlər özünü göstərməsə, iki tərəfin qarşılıqlı incilikləri günü-gündən üst-üstə qalanıb və bir gün bir vulkanlı dağ sayağı partlayar və beləliklə bu qalanmış və yandırıcı odu söndürmək mümkün olmaz. Nəzərlər, fikirlər və inamların fərqli olması problemlərin yaranmasına səbəb ola bilməz, əzizlər. İxtilaf və narazıçılıqları törədən fikir və rəftar uyğunsuzluqlarının qarşısında olan tavansızlıq, susluq və acizlikdir. Hər iki tərəf ixtilafın necə həll olunmasının yolunu bilməlidirlər, hüquq və vəzifələr tanınmalıdır, söhbət etmək üçün fürsət yaranmalı və tənqidlər qarşısında baş əyilməlidir, hər iki tərəf soğulmalıdır, odu odla söndürmək olmaz.
Bəli, bu da bölüşümüzün digər bölümündən. Həməkdaşımız xanım Xəyir çox da gözəl məqama toxundu. Gərək hər ikisi də sulada, yəni biri otlananda o birisi suyu tökə üstünə, bu otlananda o birisi suyu bunun üzərinə tökə. Bəzən biri od olur, biri su olur. Yəni o birisi otlananda həməşə bu su tökür onun üstünə, yəni bunun vəzifəsidir ki, hər zaman o qalmaqalı yatır da. İnşallah ki, heç zaman qalmaqalı olmaya, inşallah ki, hər zaman ailənizdə sevinc ola, xoşluq ola, hörmət ola bir-birindən. Demək, sözlərinə, fikirlərinə hər bir kəs hörmətlə yanaşa və ondadır ki, bu ailədə o gözəl hissləri, gözəl motivləri biz hər zaman hiss edə bilərik və onda xoşbəxtliyin həqiqi mənasını bir anda olmalı olsa hiss edə bilərik.